bat na po tayo yung store natin, pwede natin iset yung bat po sa item na to or BE po. So for this example, choose ko muna as BE po. Bat exempt po muna siya. Save lang natin. So meron na akong hot cake na finished product po. Right after dyan, punta din tayo sa ating materials din po ha. So materials, so ano bang kailanganin ng ating hot cake? Pwede tayong magdagdag ng box para lagyan ng ating hot cake. So click na natin yung view. Kung meron na tayong mga materials ito, click na natin yung new. So gawa tayo ng box or plastic lang. Plastic. Tapos, unit of measure niya is piece. Category niya is condiment siguro. Tapos, set lang natin as regular price niya as piso siguro. Tapos, save lang po. So, nakapag-create na po tayo ng ating materials for this kikilanganin po dito sa ating hot cake po. So, right after dyan, punta naman po tayo sa menus. So, magre-recipe costing po tayo sa ating hot cake po. So, recipe costing. Click natin yung view. So, ito yung hot cake natin, no? So, pwede natin magawa tayo, mag-assign tayo ng item po niya, no? So, wala pa akong item pala dito sa hot cake. So, gawa muna ako ng flour. Sorry, sir, ha? Nakalimutan ko po, sir. Files, tapos dito tayo sa ating ingredients, sir. So, click lang natin yung new. So, gawa tayo ng flour. Flour. Tapos, for example, yung meron tayong 1 kilo na flour. 1 kilo na flour. So, equivalent to 1. Tapos, unit of measure niya is kilo. Category niya is flour. Tapos, save lang po natin. Yung cost, lagyan natin ng cost. Like, 45 pesos per 1 kilo po. So, save lang po natin. So, ano pang kikilanganin ng ating hot cake? Gawa tayo ng itlog. New din. Tignan na ito. Gawa tayo ng itlog. Egg. Tapos, yung piece naman, yung unit of measure niya, category naman niya is egg. Or hot cake siguro. Siguro egg na lang po. So, yung cost ng egg is 6 pesos. Tapos, yung available quantity natin ng egg natin is siguro nasa 1 dozena. So, save lang po natin. Napakikilanganin. Need pa tayo ng isang